Vienkārši brīnišķīgs un ļoti asprātīgs kolēģis. Viņš var izsmīdināt ar vienu frāzi visus mūsu nopietnos klasiķus. Lielisks draugs un īpaši sirsnīgi ir tie momenti, kad viņam, ja pasaka kādu paldies vai komplimentu, tad otrā galā pie telefona tā balss mazliet tā kā kautri ietrīcas. Un tas nozīmē, ka viņš ir ļoti patiesībā pieticīgs cilvēks un kautrīgs savā būtībā. Bet mūzika ne ar ko nesalīdzinām.